Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո։ Նախամառոտ մեր եթերում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ազգային ժողովը ընտրեց սահմանադրական դատարանի նոր անդամ, առաջադրված թեկնածությունը տարակուսանք է առաջացրել մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների մոտ։ Պարտադիրի դեմ դիմում ներկայացրած ուսուցիչը զրկվեց աշխատանքից։
Ոչ միայն դատարան, ես արդեն դիմել եմ կրթության պետական տեսչություն։
Ուկրաինայում չնայած հրադադարի պայմանավորվածությանը մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Բնապահպանության նախկին նախարարն ինքն իրեն մեդալ է շնորհել։ Հանրապետականների ժամանակներն անցել են, վստահեցնում են Բավրայի գյուղացիները, որոնք իրենց հանրապետական գյուղապետին չվերընտրեցին։ Սակայն մինչև այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակն արձագանքել է փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի մեր ռադիոկայանին տված ուրբաթորյա հարցազրույցին, որում վերջինը պնդում էր, թե Ղարաբաղի Հայաստանի անբաժան մաս դառնալու անհրաժեշտության մասին նախկին նախագահի հայտարարությունները մեջբերում ջուր են լցնում Ադրբեջանի ջրաղացին։ Ղարաբաղյան շարժման վերջնական նպատակի մոռացության մատնելը և մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում նման փոխնախարարի գոյությունը սրանք են Ադրբեջանին տրվող պասերը, հայտարարել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հերքել է գերատեսչության ղեկավար գեներալ Զաքիր Հասանովի հրաժարականի մասին այսօր Բաքվում ակտիվորեն շրջանառվող լուրերը։ Նման տեղեկատվությանի հայտ գալը սխալ պատկերացում է ստեղծում բանակի մասին, նշված է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հրաժարականի մասին տեղեկատվությունն առաջինը տարածել էր ընդդիմադիր Յենի Մուսավադ թերթը, պնդելով, թե նման քայլի պատճառը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նեջմեդդին Սադիխովի և նախարար Հասանովի տարաձայնություններն են։ Մարտական գործողությունները Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են։ Կիրակի օրվա ընթացքում հիմնական ընդհարումները տեղի էին ունենում Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում, այստեղ հետակոծվել էին քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը զոհերքան խաղաբնակիչների շրջանում։ Այսօր արդեն իրավիճակը սրվել է Դոնեցկի մարզի Արտյոմսկ քաղաքում, որտեղ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինված կողմնակիցները հարձակվել են ուկրաինական բանակի զորամասերից մեկի վրա։ Պաշտոնական Մոսկվան խստորեն քննադատել է Բուլղարիայի կառավարության հարավային հոսք գազատարի շինարարությունը դադարեցնելու մասին որոշումը։ Նման հայտարարությամբ մասնավորաբար հանդես եկել Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովը։ Ավելի վաղ Բուլղարիայի վարչապետ Պլամեն Օրեշարսկին հայտարարել էր, թե հարավային հոսքի շինարարությունը դադարեցվել է Եվրոպական հանձնաժողովից ստացված համապատասխան ցուցումից հետո։ Թբիլիսիի մերձակայքում մեկնարկել են համատեղ վրաց-ամերիկյան զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են ամերիկացի 350 ծովային հետևակայիններ և շուրջ 600 վրաց զինծառայողներ զորավարժությունների նպատակ։ Երկու պետությունների զինված ուժերի միջև համագործակցության խորացումն է և խաղապահ գործողությունների ընթացքում համատեղ քայլերի մշակումը, հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժություններին ամերիկացի և վրաց զինծառայողներից բացի մասնակցում են նաև Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների զինված զորաբաժանումները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Անկարա, Թուրքիայի մայրաքաղաքում։ Նա բանակցություններ է անցկացրել Աբդուլլա Գյուլի հետ։ Իրանի և Թուրքիայի նախագահները պայմանավորվել են ջանքեր գործադրել երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները կրկնապատկելու համար։ Իրանի և Թուրքիայի նախագահները հույս ունեն երկկողմ շրջանառությունը առաջիկայում հասցնել $30 միլիարդ ցուցանիշին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանը շուտ ապույտ Եվրասիական միություն մտնելու ճանապարհին է, սակայն մի շարք հարցեր առայժմ հստակեցված չեն և թերևս ամենամտահոգիչ խնդիրներից է անվտանգության հարցը։ Մինչ Ադրբեջանը շարունակում է հարստացնել իր զինանոցը ռուսական սպառազինությամբ, սահմանին շարունակում են կրակոցներ հնչել, պատճառ դառնալով մարդկային զոհերի։ Եվ ընդդիմադիր և իշխանամետ պատգամավորները հասկանում են խնդրի հույժ կարևոր լինելը և մտահոգված են այս հարցով։ Թեմայի շուրջ քաղաքական գործիչների հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Խորհրդարանականները մտահոգված են հայ-ադրբեջանական սահմանին առկա լարվածությամբ և հրադադարի խախտման վերջին դեպքերով։ Մեզ հետ զրույցներում պատգամավորները վտանգավոր էին համարում ստեղծված իրավիճակը, համոզմունք հայտնելով, որ միջազգային հանրությունը պետք է համարժեք գնահատական տա Ադրբեջանի սադրանքներին։ Անցած շաբաթավերջին հիշեցնենք, հրադադարի ռեժիմը խախտվել էր Նախիջևանի սահմանից երասխի ուղղությամբ, իսկ Նախիջևանի հետ Հայաստանի սահմանը մշտապես համարվել է շփման գծի համեմատաբար անվտանգ հատվածը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը այսօր մեր հարցինի պատասխան ասաց.
Ցանկացած կրակոցից ենք մտահոգված։ Բազմիցս ասել են, պատերազմը դեռևս չի վերջացել։
Ադրբեջանը 5 տարի է կրակում է, հավելեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, չցանկանալով առանձին դիտարկել, թե կոնկրետ որ սահմանից են հնչում կրակոցները։
Մենք չպետք է նայենք հատվածը, մենք պետք է նայենք ամբողջականը, իսկ ամբողջականն այն է, որ Ադրբեջանը լեկտիպ հավասկեցությաբերում եւ համանախագահ երկրներն միջազգային հանրությունը պետք է ի վերջո հստակ պրեսինգի ենթարկեն, որտեղ անթոլյադրի է նման պահվածքը։ Տարիներ առաջ հանրապետության նախագահ առաջարկեց Ալիևին դիպուկահաներին հեռացնել, չհեռացրեց Ալիևը, այսինքն պետք է միջազգային հանրությունը պրեսինգ ենթարկի, իսկ ինչ վերաբերում է պաշտպանության առումով, մեր պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը պարոն նախարար Սեյանովյանը ներկայացրել է, որ մենք խաղաղ կարգավորման կողմնակից ենք, բայց հարգեղած դեպքում Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղը պաշտպանել իրենց
ուժը։ Թուրքիա վտանգ տեսնում եք։
Ես ասում եմ, որ ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Թուրքիան մեր բարեկամ երկրները չեն։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մամուլին իր վերջին հարցազրույցում առանձնահատուկ էր համարել Նախիջևանյան հատվածը ադրբեջանական զինված ուժերի կազմում այն առումով, որ այնտեղ ձևավորվել է առանձին համազորային բանակ, իսկ դրա ձևավորման ընթացքում հայկական կողմը միշտ տեղեկություն ունեցել է Թուրքիայի կողմից աջակցության, փոքր ստորաբաժանումների և թուրք վարձկանների առկայության մասին։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ընդգծելով, որ Թուրքական խորհրդականների ինստիտուտը մշտապես գործել է ադրբեջանական բանակում, միաժամանակ բացառեց Թուրքիայի միանշանակ միջամտությունը Նախիջևանի հետ սահմանին վիճակը ապակայունացնելու հարցում։ Նախկին արտգործնախարարը այս և մյուս սադրանքների մեջ ավելի շատ ռուսական հետք է տեսնում։
Չի բացառվում, որ այստեղ կան ուժեր, որոնք շահագրգռված են պատերազմի վերսկսման մեջ և ինչ-ինչ այլ աշխարհակահաղական խնդիրներ են լուծում, դա ամենավտանգավորն է, որ մեզ փորձում են հերթական սադրանքի մեջ ներքաշել։ Այստեղ շահագրգիռ ուժերից հավանաբար Ռուսաստանը կարող է նման լարվածության մեջ շահագրգռված լինել, որպեսզի զորքեր մտցնի տարածաշրջան։ Տեսնում ենք Ռուսաստանի ջղաձիկ գործողությունները նախկին խորհրդային տարածքներում ընդհանրապես և մասնավորապես Ուկրաինայում, այնպես որ չի կարելի բացառել, որ կա նաև ցանկություն, խնդիր, ծրագիր այստեղ լարվածություն մտցնելու և հրապարակ բերելու ռուսական զորքերի տեղակայման հնարավոր հարցը։
Ղարաբաղում եւ շրջակա տարածքներում
Նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Հրանտ Բագրատյանն էլ էր նմանատիպ միտումներ տեսնում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հեռանկարի համատեքստում։
Փորձ արվում նշելու, որ այստեղ լարված է, եւ տեսեք լարվածությունը վերաբերում է ոչ միայն Ղարաբաղին, այլ նաեւ Հայաստան-Ադրբեջանին, այդտեղ ուղերձ կա, որ Եվրասիական միություն մի բան արեք այս ամենը հանգստացնելու համար։ Չեմ ուզում կանխատեսել, հնարավոր է, որ ՕԴԿԲ-ի շրջանակում ցանկությունն է, թե զորք մտցնենք հանգստացնենք։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ստեղծված իրավիճակի պատճառը համարում էր Հայաստանի իշխանությունների իր բնորոշմամբ ոչ ադեկվատ դիվանագիտությունը։
Հիմնական ֆակտորը դա այն է, որ Ադրբեջանը օգտագործելով իր նաֆտադոլարները միլիարդներ վերազինել է իր բանակը, գնել է հեռահար արտիլերիա, ավիացիա, ստեղծել է հզոր լոբիներ և Ռուսաստանում, և Եվրոպայում, և Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ մեր կողմից որևէ բան չի արվում։ Պատերազմի վերսկսման վտանգը աճում է ամեն րոպե։ Ադրբեջանին հիմա պահում է միայն այդ գերտերությունների կողմից զսպանակները, հիմնականում բնականաբար Ռուսաստանն է, որովհետև ռազմական միջամտության քաղաքական, այսպես ասեմ, իրավունք եւ հնարավորություն ստեղծված քաղաքական իրավիճակում այսօր ավելի շատ ունի Ռուսաստանը, քան թե որևէ այլ գերտերություն։ Բայց ինչքան երկար նման իրավիճակը պահպանվի, դա շատ դժվար է ասել։ Ավելին, այդ նույն զսպիչ դերը կատարելու համար Ռուսաստանը գնալով կգերադասի քաղաքական զիջումներ կատարել հոգուտ Ադրբեջանի։ Սա է, որ ստեղծել է մի անլուծելի խնդիր։ Պետական կառավարման ձախողումը Հայաստանում ոչ ադեկվատ դիվանագիտությունը ստեղծել են այս պայթյունավտանք իրավիճակը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկած քառորդայի ընթացքում պատգամավորները սահմանադրական դատարանի նոր անդամ ընտրեցին։ Բարձր դատարանի անդամներից Վալերի Պողոսյանի պաշտոնավորման ժամկետը լրացել էր եւ նրա լիազորությունները դադարեցվել էին։ Նախագահ Սահմանադրական դատարանի նոր անդամ ընտրվեց նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Արայիկ Թունյանը։ Այսօրվա նիստին հենց նրա թեկնածությունն էր ազգային ժողովի նախագահը ներկայացրել պատգամավորների ուշադրությանը։ Քննարկումներն այս թեկնածության շուրջ անցել են ոչ այնքան հանգիստ պայմաններում։ Որոշ պատգամավորներ փորձել են հասկանալ, թե հատկապես ինչ առավելությունների համար է վստահվելու պատասխանատու այս պաշտոնը Թունյանին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովն այսօր 65 կողմ եւ 3 դեմ հարաբերակցությամբ սահմանադրական դատարանի անդամի պարտականությունները վստահեց Արայիկ Թունյանին, նախքան քվեարկությունը Թունյանն իր ելույթում հարկամարեց ասել.
Նշանակելու դեպքում կփորձեմ ին ուժերի սահմաններում որոշակի ներդրում ունենալ սահմանական դատարանի աշխատանքներին։
2005 թվականից Արայիկ Թունյանը զբաղեցնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնը։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով պաշտոնը ստանձնելով սահմանադրական դատարանի անդամը պարտավորվում է ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, լինել անաչառ, հավատարիմ մնալ սահմանադրական դատարանի անդամի կոչմանը։ Կարող է արդյոք անաչառ լինել Արայիկ Թունյանը, որը խորհրդարանի բարձր ամբիոնից խոստում հնչեցնելու պահին նախագահականի իրավաբանական վարչության պետն էր։ Ահա այս հարցադրման կապակցությամբ իրենց թերահավատությունը հայտնեցին ազգային ժողովի նիստին մասնակցող հատուկենտ պատգամավորներից մի քանիսը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն Արայիկ Թունյանին հարց ուղեց կապված Վիկիլիքսյան աղմկահարույց բացահայտումներից մեկի հետ։ 2008 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո, ըստ Վիկիլիքսի հայտնի փաստաթղթի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Փենինգտոնը բացահայտել էր, որ 2008 թվականի մարտին սահմանադրական դատարանի անդամ Վալերի Պողոսյանը շտապ հանդիպում է խնդրել եւ հավատարմատարին տեղեկացրել, որ նախագահականը սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ճնշումներ է գործադրում, պարտադրելով մերժել ընտրակեղծիքների մասին վկայող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումը։ Նիկոլ Փաշինյանը Թունյանին հարցրեց.
Պատահաբար դուք չեք ցանկել սահմանադրական դատարանի անդամ Վալերի Պողոսյանի և նրան հրավիրել նախագահական համապատասխան ճնշումներ գործադրելու համար։
Արայիկ Թունյանն ասաց, որ ինքը չի զանգել Վալերի Պողոսյանին։
Եվ ընդհանրապես նման բան տեղի չի ունեցել։
Գլխի չընկա, դուք ինչի մասին տեղեկություն չունեք, այս ինֆորմացիայի, թե ով է զանգել, դրա մասին տեղեկատվություն չունեք, որ
ով է զանգել։
Դուք չպատասխանեցիք երկրորդ հարցին, նախագահական նստավայր աշխատակազմում այս տեղեկատվությունը որևէ կերպ հետաքննվել է, ծառայական հետաքննություն արվել է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ի վերջո սա ուղղակի փաստ է, որ վկայում է այն մասին, որ Բաղրամյան 26-ի կողմից սահմանադրական դատարանի անդամները ենթարկվել են ուղղակի ճնշումների։ Եվ որտեղ է երաշխիքը, որ ամեն անգամ այս նույն պրոցեսը տեղի չի ունենում։
Եթե նման փաստ տեղի չի ունեցել, ինչի պետք է քննարկվել եւ հետեգություն արվել, ես այդ բառը մի քիչ չեմ պատկերացնում։
Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը եւս փորձեց սպառիչ պատասխան ստանալ սահմանադրական դատարանի հանրահայտ որոշման մասին։
Ի վերջո սահմանադրական դատարանը արտադիր է հանեց, թե ոչ իր որոշման։
Կոնկրետ պատասխաններ կարելի տալ, երբ որ նյութին ամբողջական դիտապետում ես։
Ես ես առաջանկան եմ տեսնում, այս 10 ռուբլին համոզեցի, որ չի կարելի ձեզ կողք վերկել բարեկամաս։ Սահմանադրական դատարան իսկապես են հիմնական գործիքներից եղել, որ այս պետության կայացման կողմնաշարին խփել է միշտ, որվա իշխանության քմարջության տակ է եղել։ Հիմա դուք ձեր պատասխաններով, ձեր ֆասկով կնվեք էնտեղ, շատացնել այն մարդկանց քանակով, որ իսկապես միշտ իշխանության երաշխության տակ մարել են։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը հանդիմանեց Արայիկ Թունյանին։
Դուք նույնիսկ չունեցաք համարձակություն ունենալու սեփական տեսակետ, եւ դա միանգամայն բնական է, որովհետեւ դուք համալրելու եք այն մարդկանց շարքը, ովքեր առաջնորդում են նույն այդ կարծիքով հնարավորինս լինել զգուշ, չունենալ սեփական տեսակետ եւ անգամ վախենալ մտքում ունենալու սեփական տեսակետ։
Մի քանի հարց Արայիկ Թունյանի թեկնածությունը պաշտոնապես առաջադրած ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածության հարցով Սերժ Սարգսյանը ձեզ ինչ-որ հորդոր, հանձնարարական խնդրանք ինչ է ներկայացրել, որ հենց իրեն առաջարկեց։
Ինքս ճանաչում եմ Թունյանին, գիտեմ նրա կարողությունները, դուք էլ զգացեք, որ քաղաքականացված չէ, որովհետև եթե անձը քաղաքականացված է, կարողանում է ելևէջներով պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ այստեղ պիտի քննարկենք ինչը որտեղից սկսեց, որտեղից ավարտեց։
Հա, բայց ինքը ձեր թեկնածուն է, թե Սերժ Սարգսյանը։
Չտեսակ, որ ես առաջադրեցի։
Բայց դրանից առաջ մի թե Սերժ Սարգսյանը ձեզ ոչինչ չէր ասել։
Բնականաբար ես իմ կուսակցության գործադիր մարմնում որոշակիորեն ներկայացրել եմ նաև իմ տեսակետը, այնպես որ
Պարոն Սահակյան, իսկ չեք ափսոսում ազգային ժողովի պաշտոնը ստանձնելու համար, ցնախում ձեզ ավելի հարմար
էր։ Որպես անձ ասեմ հետևյալս, շատ բան եմ փորձնում, բայց միչև չկորցնես չես կարող պայքարել, չես կարող հասնել նրան, ինչը քո մտապատկերում։ Իմ ազատությունը, իմ ժամանակը, անընդհատ օրակարգեր, անընդհատ հանդիպումներ։
Եթե հնարավոր է հրաժարական տալ, եթե այդքան ձեր ազատությունների սահմանափակ։
Հրաժարականներ տալիս են թույլ մարդիկ։
Հաղորդումը պատրաստել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում չեն դադարում բուռն քննարկումներն այն մասին, որ պետական հաստատություններում, մասնավորապես կրթական օջախներում մարդկանց ստիպում են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմում չներկայացնել։ Իսկ նրանք, ովքեր արդեն իսկ ներկայացրել են այդ դիմումները, ճնշումների են ենթարկվում ղեկավարության կողմից։ Աշխատանքից ազատելու սպառնալիքները փաստորեն արդեն իրականություն են դառնում։ Մինչ դատարանում իրենց ոտնահարված իրավունքներն ու կորսված աշխատանքը փորձում են բերակ կանգնել մետրոպոլիտենի արդեն նախկին երեք աշխատակիցները, դպրոցներից մեկի ուսուցիչը իրավաբան է փնտրում նույն պահանջով դատարան դիմելու համար, թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ Տիգրան Սարգսյանը մայիսի 8-ին ազատվել է աշխատանքից, այդ մասին պաշտոնական ծանուցում սակայն ստացել է մոտ 1 ամիս անց։ Ինֆորմատիկայի եւ մաթեմատիկայի ուսուցչի Պնդմամբ աշխատանքից ազատվել է իր աշխատավարձից պարտադիր կուտակային պահումներ չկատարելու մասին գրած դիմումի պատճառով։ Պաշտոնական հիմնավորումը մինչդեռ այլ է՝ 1 օր անհարգելի պատճառով աշխատանքի չներկայանալը։
Այդ նախինքը պետք է դեռ կարողանա ապացուցի, որ ես աշխատանքի հետ օրը չեմ եկել։ Իմ մեջ ինքը վտանգ էր տեսնում, շատ հարցեր էի բարձրացնում, այդ թվում նաև կարևորագույն հարցը է, թե կենսաթոշակը որպեսի պարտադիրը չպահի իմ աշխատավարձից, ինչն ա չեր կարողանալ, որովհետև ինչպես է փանացած մարզային բոլոր դպրոցների ուսուցիչները, իմ կարծիքով Մարիանետկայեն մարզպետների ձեռքերում, այսինքն մարզպետը ոնց վերևից ասի, իրանք այդպես էլ անում են, սուսուփուս։ Այս դրանց վերևից հրահանգ չկար չպահելու մասին դիմումներն ընդունելու եւ այդ գործը առաջ տանելու։
Զովասարի դպրոցի տնօրեն Ալբերտ Սարգսյանը հերյուրանք որակեց նախկին աշխատակցի այս պնդումները հավելելով, որ այլ պարզաբանումներ եւ հարցազրույց կտա միայն եթե այցելենք Զովասար։
Դրա համար չի ազատվել, հերյուրանք կա, տեղի տալ կանու։ Ընդանհարգելի բացակայելը դրա համար ազատվել։
Չնայած պատկան մարմինների բազմաթիվ հայտարարություններին այն մասին, որ ուսուցիչներն առանց կաշկանդվելու կարող են իրենց աշխատավարձերից պահումներ չկատարելու մասին դիմումներ ներկայացնել, իրենք ուսուցիչները շարունակաբար ահազանգում են այն մասին, որ տնօրենները համապատասխան դիմումի դեպքում իրենց սպառնում են աշխատանքից ազատմամբ։ Զովասարի դպրոցի արդեն նախկին ուսուցչի խոսքով դպրոցում 10-ից 15 ուսուցիչներ կան, ում աշխատավարձերից պահումներ են կատարվում, սակայն որևէ մեկը առայժմ դիմում չի ներկայացրել։
Միակ այդ հարցը բարձրացնողը ես եղա ու միակը ես ազատվեցի աշխատանքից։ Կարծում եմ, որ դա հենց անձնավորված մոտեցում է եւ աշխատանքի չներկայանալը 113-ի 9 հոդվածը։ Դա ուղղակի առիթ է, այսպես ասեմ, ուզում է ինչ որ առիթ գտնի, կեղտ գտնի ուսուցչի վրա, ցավոք սրտի այսօր կարող է գտնել աշխատանքային օրենս գրքում եւ համալրությունում այդ բացերը կան այսօր մեր մոտ։
Դեմ պարտադիրին նախաձեռնության անդամ Լևոն Հարությունյանը կոչի անում 1974 թվականից հետո ծնվածներին, չնայած այս փաստին, չվախենալ գործատուին դիմումներ գրելուց եւ պայքարել սեփական ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար։
Կոչեմ անում մարդկանց, որ նախ, երբ որ ոտնահարվում է իրենց իրավունքը, իրենք չվախենան։ Կլինի դա դիմում գրելու ձևով, կլինի դա ոտքի կանգնելով, թե ինչ, մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե իրենք իրենց իրավունքը չեն պաշտպանում, ոչ մեկ չի պաշտպանի։ Մի հատ էլ կոչ կուզեմ անել այն տնօրեններին, ովքեր որ մտածում են, որ կարող են ինչ-որ մեկին լավամարտ դուզ գալ, այդ տիպի ճնշումներով, ասեմ, որ այդ ինչ որ մեկը շատ հանգիստ իրենց մատաղ կանի, ուղղակի երբ որ այս հարցը կհանրայնացվի։ Իսկ մենք փորձելու ենք ամեն կերպ այս տիպի հարցերը հանրայնացնել։
Աշխատանքից ազատված մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ Նով շաբաթական երկու անգամ մոտ 80 կիլոմետր էր կտրում Երևանից Զովասար հասնելու համար, իր հերթին նշում է, որ ազատվել է աշխատանքային օրենսգրքի մի շարք խախտումներով, մասնավորապես պահանջում է չեղյալ համարել այն հոդվածը, որի հիման վրա ազատվել է աշխատանքից և պատրաստվում է համապատասխան հայցով դիմել դատարան։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հանրության ակտիվ հատվածը պայքարի է դուրս եկել, սոցիալական անարդարության դեմ օրորի ականատես ենք լինում անարդարության նորանոր աղմկոտ դեպքերի։ Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում հնչում են կրակոցներ։ Ոստիկանությունը արձանագրում է ծեծուջարդի, դանակահարության դեպքեր, սակայն այդ փաստերով քրեական գործեր շատ հաճախ չեն հարուցվում, իսկ դրանցում ներգրաված մարդիկ փաստորեն մնում են անպատիժ։ Այս համատեքստում ավելորդ չէ թերևս հիշել երկրի ղեկավարի 2 տարի առաջ հանրապետական կուսակցության 14-րդ արտահերթ համագումարում բարեփոխումների մասին ունեցած ելույթը։ Նախագահը ասում էր, որ դրանք պետք է սկսվեն ոստիկանության և արդարադատության համակարգերից։ Նախագահը նաև հավատացնում էր, որ հայաստանցիների նոր սերունդն անպատժելիությանն այլևս հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում։ Արդյոք վերջին շրջանում արձանագրվող աղմկահարույց պատմությունները հիմքեր են տալիս կիսելու նախագահի լավատեսությունը։ Այս հարցերի շուրջ իրավապաշտպանների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Իրավապաշտպանների համոզման բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մեծահարուստների, ազգականների մասնակցությամբ պարբերաբար տեղի ունեցող քրեական հաճախ արյունալի պատմությունները, որոնց արդյունքում այդ միջադեպերի չակերտավոր հերոսները որպես կանոն անպատիժ են մնում, վկայում են, որ Հայաստանում հանրության որոշակի խումբ օրենքից վեր է։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպանները ընդգծեցին, չնայած իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչներից հնչող հավաստիացումներին, երկրում ոչ միայն չի հաստատվում օրենքի իշխանությունը, այլև վերջին շրջանում նման պատմությունները միայն շատացել են։ Իրավապաշտպան Վարդան Արությունյանի խոսքով Հայաստանում ստեղծվել է մարդկանց մի խումբ, որը զինված է օրենքից վեր ու իր արարքների համար չի պատժվում։
Նրանք գնել են իրենց այդ իրավունքը, զինված մանգալ, կրակել ում վրա որ կցանկանան կամ ում որ կհամարեն որ պետք է կրակվի եւ լինել անպատիժ։ Դա այդ իրավունքը իրենք ստացել են իշխանություններից եւ այդ իրավունքով իրանք ապրում են։
Քանի դեռ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունները նախագահից սկսած կարիքն ունեն եւ օգտվում են հանցագործ աշխարհի ծառայություններից եւ այդ ծառայությունների արդյունքում նրանք կարողանում են գալ իշխանության ու պահպանել այդ իշխանությունը, այդքան ժամանակ մենք ունենալու ենք այս իրավիճակը մեր արդարադատության համակարգում, ասաց Հարությունյանը։
Բավական է հիշել այն երիտասարդներին, որ վառել էին դեզը, չէ՞, անցած տարվա դատական պրոցեսներից, բավական է հիշել յումրվա կնոջը, որը իր երեխաներին ջերմացնելու համար, տակացնելու համար մի քանի կտոր փայտ էր գողացել, նրանց նկատմամբ կայացված այդ խիստ պատիժները եւ սրանց նկատմամբ չկայացված արդարադատությունը, այս դեպքում խոսել արդարադատության մասին, արդարադատության կայացման մասին կամ ընդհանրապես դրա միտումների մասին ավելորդ է։
Նախորդ ընդամենը 3 շաբաթների ընթացքում հանրությունն ականատես եղավ մի քանի աղմկոտ արյունալի պատմությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ազգականների մասնակցությամբ։ Մայիսի 17-ին օրը ցերեկով վերնիսաժում բազմաթիվ մարդկանց ներկայությամբ կրակոցներ հնչեցին, ինչի հետևանքով այդ թվում ծանր վիրավորվեցին 5 հոգի, կալանավորվեց ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանի, Յուվեցի Կարոյի Փեսա Գոր Արաքելյանը, սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրելու մեղադրանքներով։ Մինչ օրս այս գործով դժողներ չկան։ Փոխարենը 3 օր առաջ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո ձերբակալվեց Արաքելյանի կրակոցներից վիրավորված Ներսես Մելքոնյանը ու մեղադրանք առաջադրվեց խմբակային խուլիգանության հատկանիշներով։ Մելքոնյանի փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանի փոխանցմամբ իր պաշտպանյալին նման մեղադրանք է առաջադրվել Գոր Արաքելյանի արարքը որպես ինքնապաշտպանություն ներկայացնելու համար։ Մայիսի 25-ին Գորիսում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Էներ Խաչատրյանը ծեծի ենթարկեց Գոր և Արթուր Հարությունյաններին, ընդ որում այս ձևակերպումը ոստիկանությանն է։ Մամուլը հեղեղված է միջադեպի մանրամասներով, թե հարբած է Էներ Խաչատրյանը, ինչպես է մտել Հարությունյանների տուն և դաժանորեն ծեծել եղբայրներին, ընդ որում մեկին հարվածել է երկաթեիրերով։ Սակայն հետաքննության արդյունքում ոստիկանությունը եզրակացրեց, որ Էներ Խաչատրյանի արարքում հանցակազմ չկա։ Գորիսյան այս պատմությունը աջորդեց մոտ 1 տարի առաջ նույն քաղաքում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին, ինչի հետևանքով գնդակահարվեց 3 անչափահաս երեխաների հայր Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայր գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը Այս գործով ճանաչվեց միակ մեղավոր, ով ըստ մեղադրանքի նպատակ է ունեցել վախեցնել Սուրիկ Խաչատրյանին ու նրա ընտանիքի անդամներին։ Փոխարենը նախկին մեղադրյալներ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին ու թիկնապահը անցած տարվա սեպտեմբերին ազատվեցին կալանքից ու քրեական հետապնդումից, քանի որ գործը քննող պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը գտավ, որ նրանք դիմել են անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության։ Այնուհետև այս հունիսի 1-ի միջադեպը դանակահարված 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանը զրկվեց պայծաղից ու հայտնվեց վերակենդանացման բաժանմունքում։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու Սեդրակ Օսիպյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում և կալանավորման մասին որոշումը կայացվել։ Միջադեպից 3 օր անց Նուբարաշենի բնակիչ Սմբուլ Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը իրեն առաջարկել է հանցավոր գործարքի գնալ և իր որդու ուսերին բարձել հունիսի 1-ին տեղի ունեցած դանակահարությունը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը մինչ օրս հրաժարվում է հետաքննություն սկսել հրապարակային այս հայտարարության հետ կապված։ Եվ վերջապես հունիսի 7-ի երեկոյան Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում վիճաբանության ժամանակ կրակոցներ հնչեցին։ Մամուլի տեղեկությունների համաձայն կրակողը եղել է Քանաքեռ Զեյթունի նախկին թաղապետ, ներկայում Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արայիկ Քոթանջյանի որդին։ «Մենք չենք խուսափել ոչ մի դժվարությունից, բարեփոխումները սկսել ենք ամենադժվար և ամենակարևոր ուղություններով. Սկսել ենք ոստիկանության և արդարադատության համակարգերից, մենք պահանջեցինք մեր ոստիկանությունից քաղաքացուն ծառայել նորովի, ծառայել բարեխղճորեն. Հավատացնում եմ ձեզ, որ հայաստանցիների նոր սերունդը անպատժելիության այլևս հանդիպելու է միայն ծնողների հուշերում»։ Նախագահական վերջին ընտրություններից առաջ 2012-ի դեկտեմբերի 15-ի ՀՀԿ համագումարում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին։
Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շատ է սիրում հրապարակային հայտարարություններ անել, հղում անելով օրենքին, օրենքի տարին, եւ դրանք հերթապահ խոսքեր են, եւ մենք տեսնում ենք, որ արդարադատության երաշխավոր հանդիսացող Սերժ Սարգսյանը երբևիցե չի միջամտում աղմկահարույց այս գործերի վերաբերյալ որևէ հայտարարություններ չի անում։
Հանրահայտ է, ոստիկանությունը ցույց է տալիս իր անգործությունը, երբ խոսքը վերաբերում է իշխանության մարդկանց, եզրափակեց իրավապաշտպանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ լրահոսում արդեն իսկ շրջանառվում է այն լուրը, որ Վերնիսաժի կրակոցներից վիրավորված Ներսես Մելքոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 17-ին Վերնիսաժի մոտեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով վիրավորված Մելքոնյանը ձերբակալվել էր հիվանդանոցից դուրս գրվելուց անմիջապես հետո, հունիսի 6-ին, և այսօր արդեն ձերբակալման օրենքով նախատեսված առավելագույն ժամկետը 72 ժամը լրանում էր։ Անդրադառնանք այլ թեմաներին։ Հայաստանում ընտրություններին վերաբերում են մեղմ ասած վերապահումով։ Վստահության պակասի պատճառով մարդիկ եթե չեն հավատում, որ դրանք ազնիվ ու արդար են անցնում և չեն կեղծվում։ Երեք Հայաստանի բազմաթիվ համայնքներում տեղի են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Հատկանշական է, որ այս մակարդակի ընտրությունների հանդեպ ընդդիմությունը ավանդաբար անտարբեր է և հազվադեպ է առաջադրում իր թեկնածուին։ Սակայն պարզվում է, որ հանրապետական թեկնածուն ևս անպարտելի չէ։ Մասնավորապես Շիրակի մարզի Բավրագյուղում մարդիկ կարծում են, որ հանրապետականների ժամանակներն անցել են, և դրա համար էլ ընտրել են ոչ թե իշխող կուսակցության առաջադրած, այլ անկախ թեկնածուին։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կղզվանցյանը։
Բավրայում երեկ կայացած համայնքապետի ընտրություններում 49 ձայնի առավելությամբ անկուսակցական Կորյուն Սումբուլյանը հաղթել է ՀՀԿ-ական գյուղապետ Մկրտիչ Պետրոսյանին։ Հետաքրքիրն այն է, որ գյուղը որպես համայնքապետ ղեկավարել են հենց այս երկու անձինք։ Ստացվում է միշտ մեկը մյուսից են գյուղապետի աթոռը ժառանգում։ Կորյուն Սումբուլյանն ասում է, որ բուն ընտրությունները հանգիստ են անցել, լարվածություն եղել է մինչ այդ։
Օգտագործված է եղել հանրապետական կուսակցության, նաև մարզային, չգիտեմ, կառույցի ղեկավարի ամբողջ լծակները, կրթության, վարչության, պեդի, նրա հանձնարարության բոլոր կառույցների մարդիկ են տարել, ահաբեկել, ուղարկել են, որ պետք է գան իրենց աշխատողներով ընդրեն։ Ես սրանք չեմ մոռանա, իրենք էլ թող չմոռանան։
Այսինքն լծակներին օգտագործել հանրապետական։
Հա, իրենց դեմ ստացվեց իրենց դեմ, ուրեմն հասունացել է ժողովուրդը, այդուն վրա եք արդեն զորք բերում, այդուն վրա եք սուր քաշում, այդում եք ուզում անցկացնել թրի տագով, այսպես է, արդեն հասկանում են, այս արդեն տենդենցը գնում է, որ իրենք արդեն սպառվել են, հանրապետական կլինի, թե կրթության, վարչության պետք կլինի։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Ես մի անգամ եմ գնացել Գյումրի թեկնածությունը առաջադրելուց, այնտեղ հարցրեցին, բայց կարաս դու հանրապետականին, հանրապետականը ինչ է, կազան է, ինչ է, իրենք են իրենց հոշոտում, իրենք ինչ են, որ մենք չհոշոտենք, ինպես էլ կասեք։
Չեք վախենում, որ
ումից վախենա։
Չէ,
գիտեք ինչ, մի կյանք է։ Ես չեմ քննադատում, գործ չեն արել, մի անգամ ասում են, կարող են դիմադիրես, բացադրում են դիմադիրը, որն է, որ սառույց ընկնում է գլխիդ, ասում եմ արի ես կոմ ընդդիմադիրեմ, երգիր են կորցնում, ինչ ընդդիմադիր, ինչ դիմադիր։ Ասենք զավթեցին այդ ամբողջը, ինչ է մնալու իրենց։
Համայնքապետի հանրապետական թեկնածումը Կրտիչ Պետրոսյանը Սումբուլյանի ասացները հեյուրանք է համարում։
Ես դա չեմ ընդունում ու բոլորը ես ասում եմ, որ հեյուրանքները, եթե հանրապետական կուսակցությունը ճնշումներ գործադրեր, ինքը մի ձայն չէր կարող տանել։
Հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանը, ով նաև մարզի կրթության վարչության պետն է, կտրականապես հերքում է, որ հանրապետականները Բավրայում լծակներ են կիրառել։
Եվ զարմանում եմ, եւ ինչ որ տեղ տարանբանական համարում նաև խոսակցությունները, որովհետեւ մեզանում դերևս ավանդույթ կա, որ ցանկացած հաղթանակ ավելի արժևորելու համար վկայակոչում են այս կամ այն թևի, այս կամ այն խմբակցության քաղաքական ուժի ազդեցություն կամ ճնշում։ Սա ես բնականում են համեն համարում, պարս հայերնով ես ես բնականում կրգնում են, որ չի եղել ոչ մտադրություն, ոչ կորդնայություն, որև է տեսակի։
Ինչ վերաբերում է հանրապետականի պարտությանը, ապա Սահակ Մինասյանը դա չկապեց կուսակցության հետ, այլ անձնավորեց։
Մենք գործ ունենք երկու այնպիսի տեխնազունների հետ, որոնք նախկինում աշխատել են, այստեղ արդեն կուսակցական ֆակտորը, անկուսակցական եթե որևէ քաղաքական ուժի համակիրը կամ անտան, արդեն մղվում է ինքնի երկրորդ պլան։
Առաջիկա 4 տարիներին Բավրանքի ղեկավարի անկուսակցական գյուղապետը Կորյուն Սումբուլյանը մտավախություն ունի, որ իրենքը փորձեն խանգարել, որ աշխատի։
Մշտապես խանգարել են, որ չաշխատեմ, բայց մեկ է, ես այնքան էներգիա ունեմ, որ այն բոլոր կառույցները իրար հետ էլ կան, իրար հետ էլ խանգարեն, մեկ է, էլի իրար են խանգարելու, ինչ չէ։
Վերադառնալով գյուղապետի աթոռը մեկը մյուսին փոխանցելու Բավրայում ձևավորված ավանդույթին, ասեմ, հանրապետական թեկնածուն 7.5 տարի համայնք ղեկավարելուց հետո հրաժարական է ներկայացրել, թե ինչու, լսենք Մկրտիչ Պետրոսյանին։
Պատարողջան պատճառով դուրս եմ եկել, դրանից հետո 2010 թվականին նորից դրել ընդդրվել եմ։
Այնինչ Կորյուն Սումբուլյանն ասում է, որ հրաժարականի պատճառը կուտակած պարտքերն են եղել։
Գյուղապետարանի տնտեսական վիճակը անելանելի էր դարձել, դրա համար չկարեցավ աշխատել, հրաժարական տվեց, ընդդրվելուց մի տարի ու կես հետո հրաժարական տվեց, դուրս եկավ, 30 միլիոն պարտք հանձնեց ինձ, 35 միլիոն, որից 30-ը ես մարեցի, ընդհանրիկ պարտքեր էլ չեմ առաջացրել, դրանից հետո արդեն ինքը հասկացավ, ավելի ճիշտ իրեն հասկացրեցին, վիճակը լավ է, կարաս վերադառնաս։ Վերադարձան։
Կորյուն Սումբուլյանը նախազգուշացնում է.
Ես պարտքով չեմ ժառանգելու, ինչ արել են, եթե օրինական չի ծախսերը, ուրեմն պետք է վերադարձնեն, պարզ ասում եմ։
Դերևս գործող գյուղապետն էլ հակադարձում է.
Գումարները անտեղի, ոչ մի գումար էլ անտեղի չի վատնվել, հետո էլ մենք չենք ունեցել նման հնարավորություններ, որ գումարներ վատնենք, եթե բյուջեն չի կադարվում, գումարներ չի հավաքագրվում նորմալ, մենք որտեղից ենք վատնում։
Նշեմ, որ Բավրան միակ համայնքը չէ, որտեղ հին ու նոր համայնքապետերը մրցակցում են իրար հետ, երեք մարզի եւս երեք համայնքում են համայնքապետեր ընտրել, երկուսում վերընտրվել են գործողները, իսկ ցողամարք համայնքում հանրապետական գյուղապետին կփոխարինի մեկ այլ հանրապետական։ Սատենի Կոնստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանում հնարավոր է առաջիկայում տեղի ունենա հանրաքվե։ Վոլգոգրադ քաղաքին երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին անվանումը վերադարձնելու Ստալինգրադ կոչելու հարցով։ Թեպետ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը պարզաբանումներ չի տվել այս հարցում Պուտինի նախընտրության վերաբերյալ, այդուհանդերձ Բելուցաբանների կարծիքով դա այնուամենայնիվ հնարավոր է, եւ այսպիսով Կրեմլի ղեկավարությունը փորձում է փոխհատուցել իրենց պատկերացումներով նոր Ռուսիայի չկայանալը, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վոլգոգրադը Ստալինգրադ վերանվանելը իհարկե լավ է, բայց հարցեր կան, սակայն բնակիչներն ինչպես ասեն, այդպես էլ կանենք։ Սրանք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքերն են, որոնք նա ասել է Նորմանդիայում։ Նա նաև ավելացրել է, որ Վոլգոգրադի բնակիչները հանրաքվեի միջոցով կարտահայտեն իրենց դիրքորոշումը, կողմեն արդյոք, որ քաղաքին վերադարձվի Ստալինի անունը։
Жители самого города должны провести референдум и определиться. Как жители скажут, так и сделают.
Պուտինի այս հայտարարությունը Ռուսաստանում եթե ոչ ոգևորությամբ, ապա գոնե հասկանալով է մոտենում, նկատում են ռուսական լրատվամիջոցները եւ հեգնում։ Դե իհարկե հանրաքվեն ի սկզբանե հորինվել է հենց այսպիսի հարցեր լուծելու համար։ Ռուսաստանում վերջին օրերին այս հարցը բավական թեժ քննարկումների տեղիք է տվել։ Լիբերալները ծաղրում են նախ Ստալինգրադ, իսկ հետո էլ Ստալինի անձի պաշտամունք։ Եթե Վլադիմիր Պուտինի փաստացի թուլտվությամբ Վոլգոգրադի հանրաքվեն տեղի ունենա եւ հաղթանակի 70-ամյակ Միակին ընդառաջ քաղաքը վերանվանվի Ստալինգրադ, միանգամայն ակնհայտ կդառնա, որ այս իշխանությունները վերջնականապես բռնել են քաղաքական սոցրեալիզմի ուղին։ Ղրիմը մերն է, Ստալինգրադը մերն է, հիմնը մերն է, գրում է Նիզավեսիմայա գազետա թերթը շարունակելով։ Վոլգոգրադին Ստալինի անունը վերադարձնելը, եթե նման բան տեղի ունեցավ, կնշանակի հստակ ազդանշան։ Այն է, Պուտինը երկիրը համառորեն տանում է դեպի պատմական փակուղի։ Եվ պետք չէ ձևացնել, թե իբր մենք լսում ենք վետերանների ձայնը, ոչ ոք չի լսում, երբ նույն Ստալինյան սոխակները կոչ են անում ազգայնացնել օրինակ բնական ռեսուրսները կամ այլ հարցեր։ Իսկ ում համար է նորություն, որ Ստալինն ասոցացվում է հալածանքների դարաշրջանի, մարդկանց սպանությունների եւ սովետական բոլշևիստական խայտառակության հետ։ Այս մասին հայտարարել է ռուսներ ազգայնական կազմակերպության ղեկավար Դմիտրի Դեմուշկինը, անթույլատրելի համարելով քաղաքը Ստալինի անունով վերանվանելու իշխանությունների գաղափարը։ Դրանով մեզ հասկացնել են տալիս, որ վերադարձնում են սովետական անցյալը, ավելացնում են նա։ Նշեմ, որ Վոլգոգրադի մյուս պատմական անվանումը Ցարիցնն է, որից ակումնաբանությունը գալիս է Ցարիցե գետի անվանումից։ Քաղաքը Ստալինի անունով կոչվեց 1925 թվականին, սակայն 1961 թվականին քաղաքը կրկին անվանափոխվեց եւ դարձավ Վոլգոգրադ։ Ինչպես ենթադրում են ռուսաստանցի մեկնաբանները, երկրի իշխանությունները թերևս չբավարարվեն միայն Ստալինգրադ անունով քաղաք ունենալով։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Գենադի Զուգանովն այսօր առաջարկել է հանրաքվե անցկացնել Սանկտ Պետերբուրգը նույնպես իր նախորդ անունը կոչելու համար Լենինի պատվին։ Քաղաքական գործիչը դժգոհել է, որ ռուս բոլշևիկների անունը կրող քաղաքները ներկայումս շատ քիչ են։ Լրագրող Միխայել Վասիլևն այսօրվա իր վելուցականում գրում է. «Ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ կարծես թե ինչ-որ մեկը Պուտինին խորհուրդ է տվել նման հարց բարձրացնել, այդպիսով փորձելով շեղել ուշադրությունը օրինակ Դոնբասում տեղի ունեցող իրադարձություններից։ Իսկ Ստալինի թեման այդ հարցում իհարկե անգերազանցել է, եւ մինչ այս թեմայով իրար հետ կվիճեն, կքաշքշեն իրար, հարավարևելքում արյունահեղությունը կշարունակվի», եզրափակում է լրագրողը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Ուկրաինայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունները շարունակում են մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Քաղաքական լրջագույն արճակատման պայմաններում այս երկրում գրեթե ամեն օր մարդկային զոհեր են լինում, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Օրերս Նորմանդիայում կարճատև հանդիպում է տեղի ունեցել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահերի միջև։ Թեպետ կարճատև զրույցի ընթացքում կողմերի միջև հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, այդուհանդերձ մարտական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Մանրամասներ ուկրաինական ճգնաժամից Արմեն Քոլոյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ տարածել է հայտարարություն, որի համաձայն մինչև այս շաբաթավերջ անհրաժեշտ է ավարտել երկրի արևելքում տեղի ունեցող մարտական գործողությունները։ «Ինձ համար յուրաքանչյուր օր, որ մարդկանց կյանք է խլում, յուրաքանչյուր օր, որի համար Ուկրաինան այսպիսի թանկ գին է վճարում, անընդունելի է», հայտարարել է Պորոշենկոն, իր ուղերձում միաժամանակ ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել Ուկրաինայի սահմանը, ինչը թույլ կտա երաշխավորել երկրի ցանկացած քաղաքացու անվտանգությունը։ Այդ Հայտարարության նախորդին Կիևում տեղի ունեցել Պորոշենկոյի երթնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Ռուս անջատականները շարունակում են վերահսկողության տակ պահել Ուկրաինայի արևելյան շրջանի մի քանի քաղաքների պետական շենքերը, իսկ ուկրաինական բանակը շարունակում է հակաաբեկչական գործողությունը։ Նոր մարտեր են տեղի ունենում Սլավյանսկում և քաղաքին հարող Արվարձաններում։ Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղության ծրագրով ռուս զինված անջատականները պետք է վայր դրեն զենքը, նրանք կազատվեն դատական պատասխանատվությունից այն դեպքում, եթե առնչություն չեն ունենա արյունալի հանցագործությունների կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ։ Ռուսաստանցի վարձկաններին կտրամադրվի Ուկրաինայի տարածքը լքելու ապահով միջանցք։ Դոնեցկի և Լուգանսկի բնակիչներին Պորոշենկոն խոստանում է իշխանության ապակենտրոնացում, շրջանում ռուսերենի ազատ օգտագործում և տնտեսական վերակառուցում։ Այդուհանդերձ, այս խոստումները ամենայն հավանականությամբ ընդունելի չեն ռուսանջատականների համար։ Ռուսաստանում էլ առանձնապես չեն հավատում Պորոշենկոյի խոստումներին։ Կոմերսանտ պարբերականի փոխանցմամբ հանրային կարծիքի հետազոտման կենտրոնն անցկացրել է հարցախույզ, որի արդյունքն այս է. Պորոշենկոին չի համակրում ռուսաստանցիների 47%-ը, 25%-ը նրա մասին տեղեկություն չունի, 27%-ը դեռ չունի կարծիք, և միայն 3%-ն ունի դրական կարծիք Ուկրաինայի նոր ղեկավարի մասին։ Հակակրանք տացողների 12%-ը նրան մեղադրում է պատերազմը շարունակելու համար, 8%-ն էլ Պորոշենկոին Ամերիկայի խամաճիկ է համարում։ Կիևում գործող տեղեկատվական դիմադրություն խմբի ղեկավար Դմիտրի Տիմչուկը Facebook-յան էջում գրել է, թե կա այս պատերազմը ավարտելու երկու տարբերակ։ Մեջբերում եմ. Առաջինը կայծակնային հաղթական լայնածավալ գործողությունն է, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, քանի որ հնարավոր չէ մեկ շաբաթում հաղթել անջատականներին, նույնիսկ եթե հրամանատարությունը ստանձնեն հանճարեղ զորավարներ։ Երկրորդ տարբերակն է դադարեցնել գործողությունը, հանձնել Դոնբասը, ինչի մասին նույնիսկ մտածել չեմ ուզում։ Մեջբերման վերջը։ Միջդեռ անկախ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հավանական ելքից Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններում առկա ճգնաժամը լուրջ բնույթ է ստանում։ ՆԱՏՕ-ն Ամերիկայի առաջնորդությամբ արևելյան Եվրոպայում սկսել է լայնածավալ զորավարժություններ։ Saber Strike, սուրի հարված կոդային անվամբ զորավարժություններին մասնակցում են Լատվիայի, Էստոնիայի, Լիտվայի, Կանադայի, Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների զինծառայողները, 800 միավոր զինտեխնիկա։ Զորավարժությունները տեղի են ունենում Լիտվայի և Լատվիայի տարածքում և կավարտվեն հունիսի 21-ին։ Մոսկվան արդեն դատապարտել է Saber Strike-ի անցկացումը։ Ռուսաստանի առաջին փոխարտգործնախարար Վլադիմիր Տիտովն այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը զորավարժությունները համարում է թշնամական մտադրության դրսևորում, իսկ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի լրացուցիչ ստորաբաժանումների տեղակայումը միջազգային համաձայնագրերի խախտում, որը անհետևանք չի մնա։ Մենք ստիպված կլինենք ձեռնարկել քաղաքական և ռազմատեխնիկական անհրաժեշտ միջոցներ մեր անվտանգությունը հուսալի պաշտպանելու համար, ասել է Տիտովը, հավելելով, որ ՆԱՏՕ-ի գործողությունները լրացուցիչ լարվածություն են հաղորդում ներկայիս առանցանել սրված իրավիճակին և կարող են հանգեցնել սպառազինությունների մրցավազքի, ինչը միայն անհարկի ծախսեր կպահանջի ամբողջ Եվրատլանտյան տարածաշրջանի պետություններից։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեկնում է Ֆինլանդիա, որտեղ ամենայն հավանականությամբ կխոսի ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի և դրա ենթատեքստում իհայտ եկած Ռուսաստանի ու Արևմուտքի լարվածության մասին։
Հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Կոտայքի մարզպետ, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը բնապահպանության ոլորտում ձեռքբերումների համար ինքն իրեն մեդալ է շնորհել։ Առավել ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ նախկին նախարարը մի կողմից իրեն մեդալ է տալիս, մյուս կողմից ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի պահանջով ներողություն խնդրում բնապահպաններից վիրավորանքների համար։ Թեման շարունակում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Բնապահպանության նախկին նախարար, այժմ Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանը նախարարի պաշտոնը լքելուց 2 օր առաջ իր սեփական հրամանագրով իրեն նախարարության ոսկե մեդալ է շնորհել։ Այս փաստը բնապահպանության նախարարությունից հաստատում են։ Ազատության հետ զրույցում նախարարության ներկայացուցիչը ասաց, որ մեդալով պարգևատրելու որոշումը կայացրել է 7 հոգանոց հանձնաժողովը, իսկ Արամ Հարությունյանը պարզապես հաստատել է փաստաթուղթը։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները ավելի թեժացան, երբ համացանցում հայտնվեց պարգևատրման մասին փաստաթղթի պատճենը, որտեղ գրված է, որ Հարությունյանը պարգևատրվում է մեջբերում եմ բնապահպանության բնագավառում նշանակալի ավանդի համար մեջբերման ավարտ։ Բնապահպանների համար սա պարզապես ծիծաղելի է։ Ապրես Զոհրաբյանի կարծիքով նախկին նախարարը հոգեբանի կարիք ունի։
Ես օրինակ շատ կուզենայի, որ իրոք այնպիսի մի բան առած լիներ, որ ասեի հալալա, թեկուզ դու ես քեզ պարգևատրում, բայց արել ես այդ մի բան։ Մենք տեսնում ենք, որ 2008-ից ինքը որ նախարար է եղել, որևէ դրական բան բնապահպանության ոլորտում գլոբալ իմաստով Հայաստանի տեղի չի ունեցել, ընդհակառակը ավելի են խորացել են բնապահպանական խնդիրները, որոնք ուտակվել են նախորդ տարիների ընթացքում։
Նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, ում անունը բնապահպանների պնդմամբ առնչվում է Թեղուտի, Ամուլսարի, Թրջկանի և մի շարք այլ աղմկահարույց նախագծերի հետ, մեդալ ստանալու փոխարեն պետք է պատասխան տա, թե որտեղից է կարողացել պաշտոնավարման տարիներին մեծ հարստություն դիզել։ Բնապահպան Աննա Շահնազարյանը պատմեց, որ այս հարցով անգամ դիմել էին հատուկ քնչական ծառայություն, մինչդեռ գործին ընթացք չէր տրվել։
Այս նախկին պաշտոնյան ինքն իրեն բնապահպանության նախարարության գործունեություն իրականացնելու համար իր շինարարական ընկերություններին պատվերներ է տվել։ Նուբարաշենի թունաքի միկատների վերեզմանի կոնկրետ օրինակը վառապացույց դրան։ Այս պաշտոնյայի օրոք վերահսկիչ պալատի հաշվետվություններում և բացահայտումներում բազմաթիվ ապօրինություններ կան։
Բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի հետ օրվա ընթացքում կապ հաստատել այդպես էլ չհաջողվեց։ Իդեպ, ոսկե մեդալի շուրջ այս պատմությունը հաջորդեց բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի որոշմանը, որի համաձայն այս տարվա մարտին միջազգային մի կոնֆերանսի ժամանակ Հարությունյանը իր լիազորությունները իրականացնելիս բնապահպանների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք էր ցուցաբերել։ Մասնավորապես Աննա Շահնազարյանին անվանել էր հիվանդ, իսկ Ապրես Զոհրաբյանին սպառնացել էր կտրել ականջները։ Էթիկայի հանձնաժողովի կողմից այս սկանդալային միջադեպի դատապարտումից հետո Արամ Հարությունյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում ափսոսանք հայտնելով միջադեպի առնչությամբ նա խոսում էր փոխադարձ ներողամտության անհրաժեշտության մասին։ Աննա Շահնազարյանի և Ապրես Զոհրաբյանի կարծիքով սա ցույց է տալիս, որ Հարությունյանն ըստ էության այդպես էլ չի ընդունում իր մեղքը։
Հանրային ծառայող է նա, հանրային ծառա և դրանով հանդերձ հանրության առջև ծառայություն մատուցող մարդ։ Քաղաքացիները իրենց իրավունք ունեն պահանջելու, իրավունք ունեն իր հետ խոսելու պահանջատիրոջ լեզվով և տոնով, և ինչու չեն նաև բղավելու, եթե նրա ուրեմն գործողությունները հասցրել են արդեն այն մակարդակին, որ հանրությունը չի կարող հանդուրժել ապօրինություններ և թալան։
Մենք ընդհանրապես վիրավորանքների, անձնական վիրավորանքների դաշտ չենք մտել, չենք անվանարկել իրան այն մականվան, որով ինքը հանրության առջև հայտնի է լայն շրջանակում։ Մենք լրիվ գործել ենք պոլիտկորեկտության սահմանների։
Ամեն դեպքում բնապահպանների կարծիքով Էթիկայի հանձնաժողովը պետք է կենտրոնանա ոչ թե իրենց վիրավորելու փաստի վրա, այլ ուսումնասիրի նախկին նախարարի գործունեությունը։ Նրանք վստահ են, ինքնապարգևատրված Արամ Հարությունյանի նախարարական գործունեությունը արժանի է համակողմանի քննության։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՔԱԶԱՐ գործազուրկ մարդ, ովքեր մինչև այս տարվա հունվարի 1-ը գործազրկության նպաստ էին ստանում, արդեն 6 ամիս է զրկվել են 18,000 դրամի նպաստից և սպասում են, թե երբ պետք է փաստացի գործի զբաղվածության մասին նոր օրենքը, որով նպաստի փոխարեն այլ ծրագրեր պետք է կյանքի կոչվեն։ Ստացվում է, որ մինչ տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր ապրելու միջոց չունեն, պետական այրերը օրենքի փաստացի կիրակման հետաձգումը զուտ տեխնիկական հարցերով են պայմանավորում։ Խնդրի հետքերով գնացել է Լիանա Մնացականյանը։
Հովսեփ Տաշչյանն արդեն 3 տարի է որպես գործազուրկ գրանցված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալությունում, սակայն այդ ողջ ընթացքում չի կարողացել լուծել զբաղվածության հարցը։ Տաշչյանն ասում է, որ եթե նախկինում կարողանում էր գործազրկության նպաստով գոնե նվազագույն չափով հոգալ տարբեր գործատուների մոտ գնալու ճանապարհածախսը, ապա այժմ դրանից էլ է զրկվել։ Համաձայն է յուրաքանչյուր աշխատանք կատարել։ Հունվարից ցանկանում է մասնակցել այն ծրագրերին, որոնք ինչպես խոստացվել էր, պետք է ներդրվեին զրկության այլևս վերացված նպաստի փոխարեն։
Կրթական ուսուցում է, եթե պետք է լինի, այդամ սովորեմ, որ աշխատանք գտնեմ։ Չկա։
Տարեսկզբից ուժի մեջ մտած զբաղվածության մասին նոր օրենքը դեռևս չի գործում։ Զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ ուշացման պատճառը օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի ընդունման ձգձգումն էր, քանի որ դրան կառավարությունը հաստատել է միայն ապրիլին, ուշացել է նաև դրանց հրապարակումը։ Դա տեղի է ունեցել ընդամենը մի քանի օր առաջ, հունիսի 4-ին։ Ուստի շահառուները տարբեր ծրագրերից կարող են օգտվել հունիսի 14-ից հետո միայն։
Կարծում եմ դա իրավական ակտերի բավականին մեծ փաթեթ էր, եւ կարծում եմ ավելի լավ է մի քիչ ուշացած մտնեին, բայց որակյալ, կարծում եմ որակյալ մասը ապահովվել է դրա։ Իսկ մնացածի համար կարծում եմ աշխատանք ընտրողները մի քիչ ներողամիտ կլինեն եւ կփորձեն այս 6 ամիսների ընթացքում, մնացած 6 ամիսների ընթացքում լրացնել ամբողջ տարվա ծրագրերը։
Մանգասարյանը նշում է, որ ծրագրերը բազմազան են, ամսական 18,000 դրամ նպաստի փոխարեն իրենք իրականացնելու են 7,200-ից ավելի ակտիվ ծրագրեր։
Ունենք ծրագրեր մասնագիտական ուսուցումը, պրակտիկան, մասնագիտություն ունեցող աշխատանքային փորձ ունեցող, գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը, սեզոնային աջակցության ծրագրերը, որոնց անցած տարի կարգտահարությունից հետո փորձարկեց եւ այս տարի արդեն որպես ամենամյա պետական ծրագրով մտել է մեր զբաղվածության պետական ծրագրերի մեջ, այլ վայր աշխատանքի ծրագիրը, աշխատատեղի հարմարեցում ծրագիրը, բազմաթիվ են հենց աշխատավարձ աշխատանքի տոնավաճառները, որոնք եւս ակտիվ ծրագրեր են։
Մինչդեռ գործազուրկների համար նախընտրելի է նպաստը, ոչ թե ծրագրերը, որոնց մասնակցելու ցանկություն հաճախ չունեն, քանի որ մեր զրուցակիցներից ոմանք ունեն մի քանի բարձրագույն կրթություն եւ խոհարարի կամ ասենք վարսահարդարի դասընթացներն իրենց չեն հետաքրքրում։
Գոնե դա, գոնե ինչ որ չափով փոքր մարդկանց։
Հիմա վերացրել են, դա համ էլ սխալ են արել, թող մարդկանց տա, մարդիկ ձեռը օպեկ ունենան, ինչ որ միտեղ գնալու գալու։ Այ այդ է հիմնական հարցը։ Չգիտեմ, ես ցավում եմ։
Էլ չկա, գիտեմ, որ հիմա էլ չկա, դա էլ չկարացում ստանանք։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու փորձագետ Մարիան Նաչալիկյանն ասում է, որ զբաղվածության մասին օրենքի անգործության պատճառով գործազրկության նպաստին փոխարինելու եկած պետական ծրագրերից բացի կյանքի չեն կոչվում նաև միջազգային կազմակերպությունների ոլորտին առնչվող ծրագրերը։ Օրինակ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը չի կարողանում հաշմանդամների համար ստեղծել մի քանի սոցիալական ձեռնարկություններ, որտեղ կարող էին դեռևս հունվարից աշխատել մի քանի տասնյակ հաշմանդամներ։ 6.5 ամսվա ուշացումը ըստ նրա վկայում է մեկ բանի մասին։
Դրա աշխին տնտեսում են հա գումարները, որտեղ մի բանը մի տարվա ընթացքում չոր գումար ծածել եւ մի բանը կես տարվա ընթացքում կարծում եմ բավականաչափ տնտեսում կլինի, հա, պետենցիալ առումով, բայց անշուշտ տակվում է գործազրկության։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միայն վերջին 10 օրում Հայաստանի մարզերի ծննդատներում 2 մահվան դեպք արձանագրվեց։ Նման դեպքերում բժիշկները սովորաբար նշում են, թե իրենք հնարավոր ամեն ինչ արել են եւ պատճառն իրենցից դուրս է։ Մինչդեռ ծնդկանի բարեկամները միանշանակ պնդում են, որ մեղքը բժիշկներինն է։ Մարզերում բնակիչները վստահ են, որ ծննդատների պայմաններն ու բժիշկների մասնագիտական պատրաստվածությունը բավարար չէ բնակչությանը որակյալ բուժ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Խնդրին անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Վերջին շրջանում Գյումրիում արձանագրված հղի կնոջ մահվան լուրն ու դրան հաջորդած մեկ այլ ողբերգական դեպքի նորածնի մահամեծ արձագանք գտավ մամուլում։ Երկու փաստով էլ քրեական գործ է հարուցվել։ Սկզբնապես մեղադրանքների սլաքը համացանցում ուղղվեց դեպի բժիշկները։ Գյումրիում գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանի հետ զրույցում Շիրակի մարզի առողջապահության վարչության պետ Հովանես Հովանեսյանը նշում է, թե մոտ 2 տարի է, ինչ Գյումրիում մայրական մահացության դեպք չէր գրանցվել։ Ըստ նրա, հղի կնոջ մահվան պատճառը պտղաջրերի էմբոլիան է եղել։ Ինչի կան խումը անհնար կլիներ անգամ աշխարհի լավագույն կլինիկաներում։ Իսկ հաջորդ դեպքը նորածնի մահը, ըստ Հովանեսյանի, եղել է ինֆեկցիայի պատճառով։ Երեխան արդեն մահացած է ծնվել, մեզ հետ զրույցում ասաց նա։ Շիրակի մարզի առողջապահության վարչության պետը նաև պնդում է, որ իրենց մարզի ծննդատները գործում են հավուր պատշաճի։
Պատահաբար զուգադիպեց, որպեսզի մի քանի դեպքերի շարա իրար հետևից լինեն, դրանք մեկը միսույթ անկախ եւ առանձնապես պայմանավորված չէին մարզի առողջապահական վիճակի հետ։
Թեև մարզպետարանի ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, որ մարզային ծննդատներում, այդ թվում նաև Խնդրու առարկա հիվանդանոցում կարգապահության հետ կապված խնդիր չկա, այդուհանդերձ մահացած հղի կնոջ սկեսուրը հակառակն է պնդում։ Նրա խոսքով հանգուցյալ հարսի հղիությունը հսկող բժիշկը երբեք որևէ խնդիր չի նկատել նրա մոտ։ Դեպքի օրը հարսի մահանալուց հետո այն միայն բժիշկները հավաքվել։
Մինչև վերջինը շատ լավ էր, այդ պահին ինքը վատացավ, սրտի վատի աշխատանք ունեցավ։ Դեխտերին լեզվի տակը երկու րոպե հետո ինքը չկար։ 3 ժամ բժիշկ եմ ճված է, մենակ քույրն էր գողքը։ Հետո նոր սաղ բժիշկներ են հավաքվել, արդեն մանալուց հետո հավաքանի արգել։ Իրանք ոչ մի օգնություն չտվին։ Ու ես ինքս լսի, ինձի որ դուս հանին։ Իշկ եկավ, մոտեցավ, թե ես ինչ եկ արի, դադական գործ եք բացել։ Դեք իրանց բժիշկներից տան, բժիշկներ ցույց տան, ովեր արտահայտվել այդ բառը։
Հիշեցնենք առողջապահության նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանի որոշմամբ մայրաքաղաքի բնակիչ չհանդիսացող հղիները կարող են անվճար ծննդալուծվել միայն իրենց մարզում բացառությամբ ռիսկային համարվողներից։ Այս որոշումը դժգոհության մեծ ալիք էր բարձրացրել հանրության շրջանում։ Հիմնական հարցադրումը հետևյալն էր. Ինչու է սահմանափակվում հղի կնոջ ծննդատուն ընտրելու իրավունքը։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը մեծ զրույցում պնդում է, որ այդ որոշման շնորհիվ մարզային ծննդատներն այսօր անգործության մատնված չեն, ինչպես նախկինում։ Սարիբեկյանն ասում է, որ արդեն յուրաքանչյուր մարզում կա առնվազն 1 կամ 2 բարեկարգված ծննդատներ, բայց վերանշված 2 դեպքում էլ հարազատները մեղադրում են բժիշկներին։ Հարցից թե արդյոք մինչև այսօր որևէ բժիշկ թույլ տված սխալի համար ենթարկվել է պատասխանատվության, զրուցակիցս ասաց.
Տվյալ պահին կա բժիշկ, որ հիմա դա կալանքի ենթարկվել, բավականին երկար ժամանակ անցել նույն բերդի դեպքը, եւ անկաբարձ գինեկոլոգն է հիմա դատվում, ինչպես են ասում, կալանք կալանավայրում, եւ անեսթեզիոլոգը, որ 5 տարի դատվեց, բայց եւ ալավերդու դեպքը կհիշեք, անեսթեզիոլոգը դատվեց, եւ ունեցել ենք իհարկե, եթե ապացուցվում է բժշկի մեղքը վարման ամփոփության կամ իր աշխատանքային պարտականներ ոչ պարզ կատարելու մեջ, իհարկե դրան հետևում են պատասխանատվությունները, եւ միշտ չէ, որ գործի իրավապահ մարմիններում է պատիժներ եղել են նաեւ նախարարության կողմից աշխատանքից հեռացում։
Իդեպ Գյումրիում մահացած նորածնի հարազատները ծեծի են ենթարկել ծնունդն ընդունող բժշկին ու քույրերին, ինչից հետո զանգահարել են ոստիկանություն։ Հիվանդանոցի տնօրենն էլ իր հերթին է բողոք ներկայացրել ոստիկանություն։ Կարինե Սարիբեկյանն ասում է, որ չնայած վշտի ծանրությանը, նման վարքագիծը աններելի է համարում, իսկ այն, որ մարզերում իսկապես կա կադրերի խնդիր, Սարիբեկյանը չի մերժում, թեպետ հավելում է, որ մանկաբարձ գինեկոլոգների մասով այս խնդիրն առանձնապես սուր չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի, Երևան։ Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայկական մշակութային տխուր ավանդույթներից մեկն էլ թերևս հետևյալն է. Քանի դեռ արտիստը միջազգային ասպարեզում ուշադրության չի արժանանում, յուրայինները բարձր գնահատականներ չեն հնչեցնում նրա հասցեին։ Փոքրիկ երկիչներ երգչախմբի մասին գիտի գրեթե ամբողջ աշխարհը, սակայն խումբը համերգային ելույթներով հազվադեպ է հանդես գալիս հայկական բեմերում։ Պատճառների մասին Գանե Դանելյանի հետ զրուցել է խմբի գեղարվեստական ղեկավար Տիգրան Հեկեքյանը։
Մեր անվանի դիրիժորներից Տիգրան Հեկեքյանը 1992-ին հիմնեց Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ և չախումբը, որը մինչև օրս իրոք հիացնում է ոչ միայն մեզ հայաստանցիներիս, այլև արտասահմանյան տասնյակ ու տասնյակ երկրների ներպաճաշակ երաժշտասերներին։ Ահա բոլորովին վերջերս են մեր փոքրիկ երգիչները վերադարձել Շվեյցարիայից, որտեղ երգչախումբը պատվավոր հյուրի կարգավիճակով հրավիրվել էր մասնակցելու երգչախմբային երգարվեստի մի շատ հեղինակավոր միջազգային փառատոնի՝ Բազելի երիտասարդական ու մանկական երգչախմբերի եվրոպական 10-օրյա փառատոնին, որի ընթացքում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներն ավելի քան 10 համերգ են ունեցել ոչ միայն Բազելում, այլև Շվեյցարիայի այլ քաղաքներում, համերգասրահներում, եկեղեցիներում և բացօթյա տարածքներում։ Առաջին համերգը ունեցել են Ժնևում։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին, թե մեր փոքրիկ երգիչները, թե երգչախմբի ղեկավարները, իրենց խոսքով առանց ավելորդ համեստության շեշտում էին, թե ինչ հրաշալի տպավորություն են թողել և մամուլում ինչ արձագանքների են արժանացել երգչախմբի համերգները։ Ուշագրավ է, որ հյուրախաղերի ողջ ծասը հոգացել է հրավիրող կողմը, ապահովելով նաև երեխաների հանգստի ժամանցի բոլոր խնդիրները։ Այս փառատոնին մեր երգախումբը առաջին անգամ հրավիրվել էր դեռ 1995-ին։ Եվ հենց այդ առաջին մասնակցությունից ստացված տպավորությունը այնքան վառ է եղել, որ փառատոնի կազմակերպիչները, խախտելով փառատոնի կանոնակարգը, ըստ որի յուրաքանչյուր երգչախումբ փառատոնին կարող է միայն մեկ անգամ մասնակցել, ահա կրկին հրավիրել են մեր փոքրիկ երգիչներին, այս անգամ արդեն որպես պատվավոր հյուրեր։ Այն ժամանակվանից մոտ 20 տարի է անցել, փոքրիկ երգիչների մի քանի սերունդ է փոխվել այս երգչախմբում, բայց հիմնադրման օրից այս երգչախումբն իրոք չի դադարում հիացնել ու կնդրին։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողում, հարցրի Տիգրան Հեկեքյանին։
Գաղտնիքը չհանգստանալ, չբավարարվել նվաճածով և միշտ դժգոհ լինել ինքներս մեզնից և ամեն հաջողությունից հետո նորից սկսել աշխատել։
Հարցիս թե ինչու Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը կարծես թե առավել հաճախ հյուրախաղերի է մեկնում, իսկ ահա Հայաստանում համերգներ քիչ է ունենում, Տիգրան Հեկեքյանը ցավով նկատեց։
Եթե Հայաստանում համերգ տալը բերկրանք չի առաջացնում, այնքան կազմակերպչական անդուր պատնեշների ես հանդիպում, որ մինչև հասնում ես բեմբա դուրս գալու պահին, արդեն անտրամադիր, հոգնած, նյարդայնացած, և լրի հակառակ պատկերն է, այնտեղ համերգ տալը գերագույն հաճույք է, այնտեղ համերգ տվողին ձեռքերի վրա բերում հասցնում են բեմ, բոլոր պայմանները ստեղծվում են, որևէ խոչընդոտ չկա, մեզ մոտ դա մի տառապանք է, բացի դրանից Հայաստանում համերգ տալը մեզ համար գումար է, մենք եւ արտասահմանում համերգ տալու ավար փող չենք տալիս, դահլիճների վարձակալություն, ազդագրեր, այսինքն ռեկլամը, գովազդը, կազմակերպել այդ ամեն ինչը, դա առնվազն մի քանի միլիոն դրամ է նստում, սկսում ուր են գալի հասնում, մինչև որ ես մի դուռը փակի, հանդերձարան չկա, քո համերգի օրը կարողam եկել ուրիշ համերգի նշան, այնքան անկապ կենցաղային պրոբլեմներ, որ արդեն չես ուզում համերգ տաս։
Փորձեցի նաև երկչախմբի այլ հիմնախնդիրներից էլ հարցնել, բայց ապարդյուն։
Այդ առանձին հաղորդման նյութը, սա խնդիրը։ Չէ, ուզում ես դե պատբաների մասին այսօր խոսել, որտեվ մենք լավ տրամադրությամբ վերադարձել ենք, ունենք շատ հրավերներ, որոնցից մի մասը իրենք պատրաստ են հոգալ, բայց մի մասը պիտի պետությունը հոգա, որտեղ շատ խոշոր փառատոններ են Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, եւ չգնալ ափսոս կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը, ծրագրի ավարտին կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական հաղորդումը, որի հյուրերն են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ պայքարող դեմեմ շարժման անդամները, իսկ այս հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն ամբողջ օրվա ընթացքում։